Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння бальшыняк кандыдата ў прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты заяву Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад, добры вечар. Выпуск навінаў сёння ў свеце. Спецслужба Швецыі САПО сёння пацвердзіла, што выбухі ў цэнтры Стакгольму ў суботу ўвечары былі тэрарыстычным злачынствам. У выніку выбухаў у шматлюдным гандлёвым раёне сталіцы Швецыі загінуў меркаваны тэрарыст і параненыя два чалавекі. Андерс Торнберг, дырэктар аператыўнага ўпраўлення САПО, сказаў у часе прэсавай канферэнцыі, што распачатае расследаванне адпаведна шведскім законам. Торнберг сказаў, што непасрэдна перад нападам спецслужба атрымала электронны ліст ад невядомага.
Ён быў незадаволены тым, што Швецыя пасылае свае войскі ў іншыя краіны, што тут гучалі непаважлівыя словы аб прароку Мухамаду і гэтак далей. Але мы працягваем яшчэ аналіз гэтага ліста, так што зарана яшчэ гаварыць нешта большае.
Сказаў Торнберг. Раней сёння ў САПО спецслужбы Швецыі адмовіліся пацвердзіць, што асоба, чый здымак апублікаваў йеменскі ісламісцкі сайт, з'яўляецца тэрарыстам, які ўчыніў выбухі ў Стакгольме. У Косаве завяршылася галасаванне на парламенцкіх выбарах. Гэта першыя выбары ад часу абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Галасаванне прайшло без значных інцыдэнтаў, але актыўнасць выбарцаў была невысокай, каля 35%. Паводле экзит-полаў, кіроўная дэмакратычная партыя прэм'ера Хашы Тачы, набраўшы 31% галасоў, апярэджвае свайго асноўнага суперніка – дэмакратычную лігу Косава, на чале якой стаіць мэр Прыштыны і сам Мустафа. У дэмакратычнай лігі 25% галасоў. Абедзве партыі выступаюць за далучэнне Косава да Еўразвязу і НАТО, працяг прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў і мірны дыялюг з Сербіяй. Сёння ў дзень Канстытуцыі ў Расіі ў Маскве прайшоў мітынг апазіцыі пад лозунгам «Расія без Пуціна». Удзельнікі патрабавалі адстаўкі ўраду, роспуску парламента, датэрміновых свабодных выбараў, рэформы міліцыі, спецслужбаў. У Пецярбурзе прайшоў мітынг у абарону Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. Выступоўцы адзначалі, што падтрымка Хадаркоўскага і Лебедзева цесна злучаная з праблемай канстытуцыйных правоў грамадзян. 15 снежня суд у Маскве агалосіць прысуд па другой крымінальнай справе былых саўладальнікаў ЮКАСа. Падсудныя адвакаты лічаць справу палітычна матываванай. Паўднёвая Карэя пачне ў панядзелак чарговыя вайскова-марскія вучэнні, якія будуць доўжыцца да пятніцы. Вучэнні ахопяць значную марскую прастору ўсцяж усяго ўзбярэжжа краіны. Тыдзень таму Сеул ужо праводзіў падобныя вучэнні, актыўнасць, як мяркуюць назіральнікі, выклікана інцыдэнтам, што здарыўся 23 лістапада. Тады паўночна-карэйская артылерыя абстраляла паўднёва-карэйскую выспу. 4 чалавекі загінулі і 18 былі паранены. Малдаўскі грузавы карабель патануў штармавое надвор'е каля ізраільскіх берагоў, экіпаж з 11 украінскіх маракоў выратаваўся. Людзі скарысталіся выратавальнымі жылетамі, іх падабраў тайваньскі гандлёвы карабель. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў заўтра а 6 раніцы. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.